Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë hapësirë si rondom të shtunave ju sjellim materiale me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me 89 vota për, 22 kundër dhe 2 abstenime, kuvendi i Kosovës të mërkurën e kësaj jave e ka miratuar themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Vendimi për themelimin e kësaj gjykate u cilësua si mjaft i vështirë, por u arsyetua me faktin se Kosovës i nevojitet vazhdimi i bashkëpunimit me faktorin ndërkombëtar. Kronikën në vijme ka përgatitur Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës dhe ka vendosur të vazhdoi mandatin misionit të Euleksit edhe për 2 vjet të tjera. Vendimi është marrë me 89 vota për, 22 kundër dhe 2 abstenime përmes miratimit të projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Gjatë fjalimit të tij para Kuvendit të Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi tha se kërkesa e bashkisë ndërkombëtare ndaj Kosovës për themelimin e gjykatës për krime lufte është padrejtësia dhe fyerja më e madhe që po i bëhet Kosovës.
Kërkesa e bashkisë ndërkombëtare ndaj Kosovës për të themeluar një gjykatë speciale e cila do të trajtoj do një akuzë të mundshme e cila do të mund të rezultoj nga hetimet e task forces speciale etuse themeluar nga bashkimi evropian për të adresuar pretendimet e dalura nga raporti Dick Martit është padrejtësia dhe fyerja më e madhe që mund të bëhet shtetit Kosovës dhe shoqërisë kosovare.
Në vazhdim, kryeministri i Kosovës tha po ashtu se UÇK-ja, pjesëtarët e të cilës mund të jenë objekti kryesor i ndjekjes nga kjo gjykatë, ka bërë luftë drejtë dhe ka respektuar normat ndërkombëtare. Pikërisht për këtë shkak Kosova u ndihmua nga aliatët ndërkombëtar dhe i fitoi luftën çlirimtare, tha Thaçi. Ai tha po ashtu se gjykata po themelohet sipas raportit të Dick Martit të miratuar nga Këshilli i Evropës mbi supozimet e ngritura për trafik organesh në rastin e njohur si shtëpia e verdhë. Mirë, po pavarësisht se e quajti të padrejtë, Thaçi tha edhe një herë se kuvendi duhet të themeloj këtë gjykatën, nga se në të kundërtën vendime për themelimin e saj do të merren nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Gjatë prezentimit të pozicioneve të tyre, partitë e koalicionit qeveresës PDK-AKR dhe partitë e pakicave, si dhe dy parti opozitare LDK dhe AK, mbështetën themelimin e gjykatës për krime lufte, ndërkaq kundër saj u pozicionua vetëm lëvizja vetëvendosje. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti tha se kuvendi nuk do të duhet të themelonte këtë gjykatë dhe u shprej bindur se as Këshilli i Sigurimit nuk do të themelonte atë.
Unë nuk jam fare i bindur që Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara me aq lehtësi do të mund ta merrte këtë çështje duke themeluar një tribunal për Kosovën. Shpesh herë më duket se një pretendim i tillë është më shumë shantazh, që Kosova vullnetarisht ta pranojë një gjykatë të veçantë, sesa që realisht një gjë e tillë do të mund të ndodhte.
Në këtë seancë, Partia Demokratike e Kosovës doli edhe me propozimin që kuvendi të merr vendim për themelimin e një fondi përmes të cilit qeveria e Kosovës me buxhetin e shtetit do të mbulonte të gjitha shpenzimet e pjesëtarëve të UÇK-s gjatë proceseve gjyqësore që do të ngriteshin ndaj tyre nga gjykata speciale. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Miratimi gjykatës speciale ka zgjuar reagime të ndryshme në Kosovë. Ekspertët të çështjeve juridiko-kushtetuese, Mazlum Baraliu dhe Riza Smaka, vlerësojnë se themelimi gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë është ndikuar nga faktorët jashtëm dhe të brendshëm, dhe se kjo gjykatë do të ketë konotacion jo të mirë për vendin. Mënyra se si është arritur marrëveshja sipas tyre bie ndesh me kushtetutën e Kosovës. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në këtë temë.
Me vendimin i cili mundëson themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, deputetët e kuvendit të Kosovës kanë marrë mbi supe një barë dhe përgjegjësi të jashtëzakonshme, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese. Themelimi i kësaj gjykate është miratuar përmes votimit të ligjit për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, të bazuar në shkëmbimin e letrave ndërmjet presidentes së Kosovës Atifete Yahjaga dhe përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Eksperti çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, lërson se ligji është miratuar mbi një marrëveshje e cila nuk ka bazë kushtetuese dhe kjo do të ketë pasoja të paparashikueshme në të ardhmen, qoftë në aspektin politik, qoftë atë zhvillimor të Kosovës. Sipas tij, rritja e këtij projekt ligji deri në Kuvendin e Kosovës për miratim, si dhe miratimi i ligjit, është pasojë e shumë faktorëve të ndërlikuar të jashtëm dhe të brendshëm.
Kombinatorikat dhe çndrimet e caktuara paragjykimet madje ndaj Kosovës dhe qytetarëve të saj. Ky është faktori i jashtëm dhe njëri nga faktorët. Po faktori më është padyshim që nuk mund të kapërcehet pa një përgjegjësi të merituar, sepse po të kishin vepruar drejt, kishin qenë më këmbgulës, kishin punuar më tepër dhe të mos kishin miratuar çdo gjë që ju sugjerohet, edhe kjo tashmë u pranua publikisht para deputetëve se është diçka që po na impozohet dhe po na sugjerohet. Një shteti tillë dhe një udhëheqje tillë nuk është e përgjeshme nëse pranon që dirigjohet nga jashtë dhe nuk bën politika të pavarura dhe nuk e ushtron sovranitetin.
Edhe eksperti tjetër i çështjeve juridike kushtetuese Riza Smaka, po ashtu profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se gjykata speciale për krime lufte nuk ka konotacion të mirë për Kosovën, e sidomos në procesin nëpër të cilën po kalon vendi.
Me njën na godit fusnota famoze, dhe më thënë jem shtet me fusnot me shenjën e balë, edhe tash gjykatë speciale për Kosovën që a priori hapë dyshime të mlase në Kosovë pas kanë pas ndodhë krime e tjera. Kjo është pasoj kryesisht e inefikasitetit ekzekutivit edhe të gjyqësorit. Shumë prasje të ndohë e nuk janë zbuluat dot, nuk janë proceduat dot. Tash letë delë se ju nuk keni gjyqësor.
Por, si shihet në aspektin e të drejtës kushtetuese miratimi ligjit që mundëson themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, profesor Baraliu shpreh mendimin se çështja është e komplikuar dhe i vënë në pikpyetje edhe veprimin e deputetëve, por edhe të presidentes së vendit. Sipas tij, ratifikimi në kuvend i marrëveshjes nuk është kundër kushtetues për faktin që, sipas tij, kuvendi ka të drejtë të ratifikojë marrëveshjen ndërkombëtare, por siç thot ai, pikpyetja vjet në atë se a është kjo marrëveshje ndërkombëtare. Mendim të ngjashëm ka dhe profesor Smaka, sipas tij mënyra se si është arritur deri te miratimi i vendimit për themelimin e gjykatës speciale e cenon kushtetutën e vendit.
Nuk është harmonizëm, më thonë jo shkelje, po nuk është vera e parë që është kjerë kushtetutë të rëvendin tonë.
Ndryshe dhe vetë kreu i ekzekutivit të Kosovës Hashim Thaçi gjatë fjalimit të ti para kuvendit, ka vlerësuar se kërkesa e bashkësisë ndërkombëtare ndaj Kosovës për themelimin e gjykatës për krime lufte është padrejtësia dhe fyerja më e madhe që i bëhet Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bankat komerciale në Kosovë kanë ndryshim të madh në mes të interesit për kredi dhe atyre të kursimeve. Ekspertë për çështje ekonomike e konsiderojnë paradoksale këtë fakt dhe kërkojnë nga autoritetet kompetente që të ndërhyjnë rregullimin e tregut bankar. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Përdallim nga normat e larta të kredive në bankat komerciale në Kosovë, kamatat e interesit për kursime janë shumë të ulta, thon ekspertë të kësaj fushe. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, në muajin shkurt të këtij viti normat për depozita kanë qenë 2.04%, kurse kamatat për kredi 11.81%. Depozita me afat është një marrëveshje lidhur ndërmjet bankës dhe klientit për një shumë dhe afat të përcaktuar. Për shumën investuar, klienti përfiton interesin sipas shumës afatit monedhës dhe frekuencës e kreditimit të interesit të përcaktuar në kontratën e depozites. Ekspert për çështje ekonomike theksojnë se ndryshimi i kamatave në kredi dhe kursimet destimulon klientët për të deponuar paratë të tyre në institucionet financiare. Milazim Abazi pohon se 0.8% është norma kamatave në depozita, ndërkaq 2.04% është norm vetëm ujore. A jap shpjegim lidhur me këtë.
Aktualiteti sot që është ka 2 muajt e fundit që nuk ka bankë që i paguan mbi 0.8%. Edhe ata që kanë pas kontrata 5 vjeqare me një interes më të lartë, për shembull 3-4%, i kanë thirrë bankat e janë të i pritshëm kontrata se su e japin bankë.
Profesori në Universitetin e Prishtinës, Naim Gashi, për Radio në Evropa e Lirë, e quan të pakuptueshme ndryshimin e madhë në mes të kamatave të kredisë dhe depozitave. Në tregun bankar ka shkelje të rregullave dhe është krijuar një pabarazi, kështu që sipas Gashit, kontribut në këtë fushë duhet të japë edhe Banka Qendrore e Republikës së Kosovës.
Këtë aspekt e fajsoj Bankën Qendrore të Kosovës për arsye se ajo nuk është duke luajtur rolin e vet si rregullatori i tregut, jo për të ndërhyrë drejt për drejt në bizneset private, mirë po për të ndërhyrë për të krijuar një garë ferr ndërmjet pjesëmarrësve në tregun bankar në Kosovë.
Në anën tjetër, Mila Zimabazi vlerëson se bankat komerciale në vend janë në kufi të mjaftueshmërisë së kapitalit dhe nuk dëshirojnë të pranojnë vlerë të lartë të depozitave.
Kjo ndikon negativisht në rritjen e potencialit kreditor të bankave, nga se nëse bankat nuk i pranojnë depozitat, ka se si të rritet kredia. Po ashtu, kjo ndikon në rritjen e informalitetit. Ju dini sa ne kemi vuajt që si nxisim qytetarësit që parat të mbajnë në banka. Ka i destimulan që parat të shkojnë në banka. Për kundra zi, qytetarit tash i nërsohet shumë rëzikjeve, edhe tash villoj biznisin informal, i nërsohet rëzikut se vjedhës parave, në plashkitjeve, humbjeve dhe kështu me ra.
Bankat në Kosovë ofrojnë llogari të ndryshme të kursimit si dhe depozita me afat. Normat e interesit për secilin nga këto llogari ndryshojnë varësisht nga lloji i llogarisë dhe afati i kursimit, thotë në një përgjigje përmes postës elektronike Iliriana Tahiraj, zyrtare për media dhe marrëdhënie me publikun në Bankën Raiffeisen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Qindra të rinë kosovar gjatë kësa jave e kam vizituar panajirin e punës 2014 që është organizuar në Prishtinë. Organizatorët e këti panajiri tregojnë se panajiri është mundësi e mirë për të punësuar, me gjitha të nuk janë shprehur shumë të kënaqur për përgaditjes që të rinjt i kanë treguar për një vend pune. Luljeta Krasniqi ka përgaditur materiale në vazhdim.
Interesimi i madhi të rinjëve për të vizituar panajirin e punës 2014, edicionin 11, i cili është hapur të martën në Prishtinë, është treguesi i shkallës së lartë të papunësisë në Kosovë dhe mundësive të pakta për të arritur deri tek një vend i punës. Në këtë panajir po marrin pjesë shumë kompani të ndryshme nga sektori bankar, sektori prodhimit, sektori auditimit, si dhe financa, të cilat ofrojnë vende të reja të punës për studentët. Përveç pozitave të hapura për student dhe punëkërkuesit e tjerë, gjatë panajirit të punës po mban edhe punëtori ku të rinjët informohen për mënyrat e aplikimit për një vend pune dhe si të arrijë deri tek punësimi. Anita Ahmeti nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë tregon se interesimi të rinjëve është i madh. Ajo thotë se nuk ka numër të saktë të rinjëve të cilët mund të kenë arritur të punësojnë përmes këtij panajiri që organizohet çdo vit, por që thotë se ky panajir është një mundësi e mirë për të punësuar.
Statistika sakta nuk kemi, mirë po nga përgjigjet që kemi marrë prej kompanive që kanë qenë pjesëmarrëse vitet e kaluara tregojnë që ka një sukses jashtëzakonisht të madh. Kjo pikërisht është për faktin se ka kompani të njëjta që vazhdojnë të marrin pjesë në këtë panajir.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare në 15 vitet të fundit. Sipas Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, shkalla e papunësisë në Kosovë është rreth 41%. Merita Sallahu nga qyteti Ferizajt është studente një kolegji privat në vitin e dytë. Ajo studion biznes dhe menaxhment. Sallahu ka vizituar panajirin e punës dhe mendon se është një mundësi e mirë së paku, si shprehet ajo, për të punuar si praktikante në ndonjërën kompani. Përfaqësues të kompanive të cilët janë pjesëmarrës në këtë panajir dhe kanë hapur vende të reja të punë, thonë të mos jenë shumë të kënaqur me prezantimin që po e bëjnë të rinjët në momentin kur po ju drejtohen atyre për të marrë informacion rreth punësimit. Petrit Bejdoni është menaxher marketingu në kompaninë Asha, e cila merret me dizajn, produksion, printim dhe reklamim. Bejdoni tregon për Radion Evropa e Lirë se të rinjët të cilët kanë qenë të interesuar që të marrin informacion rreth punësimit në këtë kompani, kanë qenë pak të përgatitur për një vend pune.
Me lënien e CV-s kupton që na i marrim gjitha CV-t, i kontrollojmë, në momentin që mendojmë që një CV është e departamentit tonë ose neve na përshtatet, atëherë na do t'i kontaktojmë nëpërmjet emailit ose numrit telefonit që ata e luajnë.
Bazuar në shkallën e papunësisë, Kosova ka nivelin më të lartë në rajon me rreth 40%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi i radhës është në orën 12:00. Bashkë miru dëgjofshim.